кеш қайырлы болсын, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміскөмей әншілермен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүргізуші сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы ән тыңдап алайық, бізбен бірге болыңыздар.
Шетін құлайма деп Нешпедім арықтан соң ұлайма деп Қорғамым дос болуға жаман менен Қар жерде ер тоқымын сұрайма деп Қыздар бұл бол Жігіт түлді Барат өмір құрғыр Жолықсаң біздің елдің тентегіне Өмірдің қарамайды келтегіне Үйдегі жалғыз атын сойып бер Қалады жүгін ұста бір теңіне Ақау арман Дүние жалған Халәуләйлім Жақсылық сендірбен Иланып сол сөзіңмен мен жүрбен Етігің аяғыңды қысар болсай Не пайда дүниенің кеңдігінен Қыздар бұл бол жігіт түлді Барат өмір құрғыр Біреулер бұл өмірге өкпелейді Құмырым өтті менің текке дейді Жұмсап қал бар дүниеңді тірлігін Кедей сынып кетті мейдай Ақау арман Дүние жалған Халәуләйлім Халәуләйлім Қыздар бұл бол Жігіт түлді Барат өмір құрғыр Ақау арман дүние жалған Халәуләйлім
радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Және кешкілік эфир бағдарламасында сіздер естігілеріңіз келетін қандай да бір әнші, немесе күйші, ақын жазушы туралы ақпараттар білгіңіз келсе, ендіше өздеріңіздің ұсыныстарыңызды бөлсе отырсаңыздар болады. Бүгінгі хабарымызда, кешкілік эфир бағдарламасында сіздердің тыңдайтындарыңыз Ақтамберді жырау жырлары деп аталатын хабар болып табылады. dalanews.kz сайтында берілген мына бір мәліметтерге құлақ түрейік. Ақтамберді Сарыұлы 1675-1768 жылдарының арасында өмір сүрген атақты жырау, қолбасшы батыр, қоғам қайраткері, ұлы жүздің Ошақты руынан. Әкесі Сары мен шешесі Сырбекеден жалғыз туған. Жыраудың атадан жалғыз туғанның жүрегінің бастары Сарыда жалқын су болар деуінде өз өмірінің шындығы бар. Қазақ тарихындағы аласапыран кезеңде өмір сүрген Ақтамберді дұшпаннан көрген қорлығым сарсу болды жүрекке. 17-де құрсанып, қылышылдым білекке. Жауға қарай аттандым, жеткіздеп Құдай тілекке. Деп өз айтқандай, 17 жасында қолына қару алып, ел қорғауға аттанады. Жыраудың ақындық даңқы мен қатар балуандық батырлық даңқы да қатар шығады. Орта Азия хандықтары мен қалмақтар мен арадағы ұрыстарға қатысып, алғашқы кезде жеке басының ерлігімен, соңынан қолбасшылық қабілетімен де көзге түседі. Сақа батырлар санатына қосылған кезде атақты Ақтабан шұбырындының куәгері болады. Осы кезде ол жоңғар басқыншыларына қарсы ұлт азаттық көтерілісін, күресін ұйымдастырушылардың және жеңісті жорықтарға дем берушілердің бірі ретінде танылады. Жоңғар мемлекеті талқандалып, шығыстағы бұрынғы жау қолында қалған жерлер босатылған кезде, сонда қайта қоныс аударған қазақтарды ата мекеніне бір жола орнықтыру жолында Ақтамберді айтарлықтай рөл атқарады. Өзіне қараған руларды отырықшыландырмақ болып, арық тоған қаздырады, егін ектіреді. Ақтамберді шығармалары негізінен нақылдық толғаныстар түрінде болып келеді. Олар көшпелі қазақтардың ой арманы мен мақсат мүддесімен астасып жатады. Жыраудың түйе мойнын тұз кесер, күлдір-күлдір күсінетіп, жылқыдан асқан мал барма тәріздес әйгілі толғауларынан қазақ халқының мінез құлық ерекшеліктері, болмысқа өзіндік көзқарастары анық аңғарылады. Мал атаулының, оның ішінде жылқы түлігінің көшпелілер өміріндегі орны жайында өз тұстастар арасында дәл Ақтамбердідей толғаған ақын жоқ. Ол жылқыны тіршіліктің көзі, жігіттің көркі деп есептейді. Әсіресе батырдың жан серігі жауға мінер тұлпары ретінде мақтайды. Ақтамберді жырларындағы негізгі сарын ерлікке үндеу, жауға қарсы күреске жігерлендіру. Ол жау табанда қалған жерлерді азат етуді аңсайды. Бүкіл қазақ болып бірігіп атқа қонуды, жоңғырларға күйрете соққы беруді армандайды. Балпаң-балпаң кім баспас, жауға шаптым, отбасар орны отаудай секілді біраз жырларында жұртшылықты ата жаумен айқасқа шақырады. Ел қорғау жолында өлген ерде арман жоқ деп біледі. Аласапыран кезеңде туып, шайқас алаңында шыңдалып өскен Ақтамберді жырлары қазақтардың 18-ші ғасырдағы жаугершілікке толы өмірінің шынайы суреттерін алға тартады. 12-де аттанып, қылышылдым білекке дегеніне қарағанда, күреске ерте араласқан жауынгер жырау санатына жатады. Тұрмыстың қыр-сырын, отбасы, елдік, ерлік, жер мәселелерін жырларында жақсы бейнелеген. Қысқа, нақыл, шешен сөздердің шебері. Ол 1742 жылы Орта жүз ру басшыларының Орынборда ант беру жиналысына өкіл болған. 1738-1752 жылдары қазақ қалмақ арасында болған қанды қақтығыстардың барлығына дерлік қатысқан. Ақтабан шұбырынды оқиғасының зұлмат қан кешуін бастан өткерген. Ес білгеннен бастап 70 жыл бойы ат үстінен түспей елі мен жерін қорғаған хас батыр, айтулы шешен, қабырғалы би, атақты жырау болған. Қазақ жауынгерлерінің азаттық құлдық жөніндегі түсініктері, көшпелі халықтың тыныс-тіршілігі болашаққа деген сенімі, адалдық жауыздық, қиянат, әділетсіздік қақындағы таным түсініктері Ақтамберді талғамынан өтіп, жыр толғауға айналған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Асқау жасымнан Алпыс бестің келгенімді Құдайым берді науқас Қарып басқау Ал дүние Өтерімді біліп едім Білсем әдоу Серілікпен жүріп едім бұл күнді Қойдан бағам кейін үш үзігі Атым шыққан бір жан едім өбей Қарасу есік алды алайлан бақпай болмақ Кедей болмақ Құдайдан далқан золдау Қысқа пішкен дөңгіленіп түнейі ай өтірімдей шырайландың өбей. Арқаның түгіл көрдім кәрай жасын ұмытпас құрбы құрдас замандасын ойланам. Ауырымның түр ай жаман бір жаннан күмістар деп домбырасын өбей. Жылама, енді анашым құрып екер бір жанға уақыт жетті алыс кетер артымдау. Жастай қалған қолымдарым бір күн ау әдәк бірәп өсіп жетер өбей. Ағаш үй, от шаққаным қабыла пеш құдайым қапу бетер. Әнді кеш темір тас Асыл аққа қарақтарым байлаулы Арқандаулы қолымды шеш өбей Жұрт қойған Бір жан сал деп атымда тап ол жағау Батуш едім қысырақ мата белімнен Озып шыққан ақын едім бір жанды сырқат деген шықты лақап өбей. Темір тас, асыл ақақ затың басқа құдайым өмір берсін темір тасқау келмейді. сәлем айт құрбы құрдас замандас қауып ей туған ел көрші қолан қоныстарым нағашы қайын жұртым ауылдасым аз күн дол алыс жолға сапар шегем мамам бол бәрің дағай бауырларым оби жекейдің ат сулардың тонығынан ажалыдың кім құтылар құрығынан кешегі ел қыдырған несер кезде қызылы су жұппау шедей жолығымнан
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Немесе осы хабарға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса да, WhatsApp желісі арқылы бөлісе отырыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Ақтамберді жырау өз ғұмырнамасын толғауларына көркемдік қуаты зор келісті нақыштармен түсірген. Шығармалары зиялы зергердің қолтаңбасын танытады. Әлде қолға түспеген толғаулары ел аузында сақталуы ықтимал. Қазіргі қолда бары 300 жолдан аспайды. Азғантай қазынасының өзі афоризмдерге толы, яғни қанатты сөздерге толы. Күмбір-күмбір кісінетіп, уа қарт бүгінбай, менімен ханым ойнаспа, жауға шаптым тубайлап, заманым менің тар болды және тағы да басқа өлең толғаулары батылдыққа, ізгілікке, патриоттық күй сезімдерге толы. Ақтамбердінің балаларыма өсиет деген деп аталатын толғауы соңғы туындыларының бірі болса керек. Жырау балаларын тірліктегі бірлікке, талап мұратқа, татулыққа үндейді. Жас ұрпақтың бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруы елді мақсатына жеткізетінін ескертеді. Халықты алауыз мінездерден сақтандырады. Ақтамбердің толғаулары мен жырлары Сәбит Мұқановтың Қазақтың 18-19 ғасырлардағы әдебиетінің тарихынан очерктер, ертедегі әдебиет нұсқалары Алдаспан, 15-18 ғасырдағы қазақ поэзиясы 5 ғасыр жырлайды жинақтарына енгізілген. Міне Ақтамберді Сары ұлы туралы айтылған біраз осы мәліметтер. Бұл жаңа хабарымыздың басында айтып кеткенімізде Dalanews.kz сайтынан алынған. Ал енді Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мына бір мәліметтерге кезек берейік. Ақтамберді Сарыұлы 1675 жылы қазіргі оңтүстік Қазақстандағы Қаратау жерінде дүниеге келіп, 1768 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Жүрек Жота мекенінде көз жұмған жырау, қолбасы Қазақтың көне жыраулық мектебінің белді өкілі дипломат. Тұрмыстың қырсырын отбасы елдік ерлік жер мәселелерін жырларында жақсы бейнелейді. Қысқа нақыл шешен сөздердің шебері. 1742 жылы Орта жүз рубасыларының Орынборда ант беру жиналысының өкілі болды. 1738-1700 52 жылдары қазақ қалмақтың қанды қақтығыстарының барлығына дерлік қатысқан. Ақтабанды шұбырынды оқиғасының зұлмат қан кешуін бастан өткерген. Есбілгеннен бастап 70 жыл бойы ат үстінен түспей, елі мен жерін қорғаған қас батыр, айтулы шешен, қабырғалы би атақты жырау болған. Қазақ жауынгерлерінің азаттық, құлдық жөніндегі түсініктері, көшпелі халықтың тыныс-тіршілігі, болашаққа деген сенімі, адалдық, жауыздық, қиянат, әділетсіздік қақындағы таным түсініктері Ақтамберді талғамынан өтіп, жыр толғауға айналған. Ақтамберді Сарылының шығармашылығына кезек беретін болсақ, өз ғұмырнамасын толғауларына көркемдік қуаты зор келісті нақыштармен түсірген, шығармалары зиялы зергердің қолтаңбасын танытады, әлі де қолға түспеген толғаулары ел аузында сақталып қалуы әбден ықтимал. Ақтамбердінің балаларыма өсиет деп аталатын толғауы соңғы туындыларының бірі болса керек. Жауынгерлік поэзияның үздік үлгілері күлдір-күлдір күсінетіп, отбасар орны отаудай толғаулары, тағы да басқа өлеңдері қазақ поэзиясының алтын қорына қосылады. Мұхтар Әуезов қазақ КСР тарихының бірінші томындағы қазақтың ауыз әдебиеті тарауында 18-ші ғасырдағы жыраулық поэзияны талдай келіп, Ақтамберді жырау эпостық жанр ақыны еді. Өзінің толғауларында ол батырлардың ерлігі мен батылдығын таңдана жырлады деген. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз тамаша бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шаберін жоғалды бал
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Ақтамберді жырау Қазақтың ежелгі жыраулық мектебінің белді өкілі атты мақалаға кезек береміз. Ақтамберді Сарылы 93 жыл өмір сүрген, яғни 1675-1768 жылдары дәуір кешкен. Ол күреске ерте араласқан жауынгер жырау санатына жатады. Тұрмыстың қырсырын отбасы, елдік, ерлік, жер мәселелерін жырларында жақсы бейнелеген. 1738-1752 жылдары Қазақ қалмақтың қанды қақтығыстарының барлығына дерлік қатысқан, Ақтабан шұбырынды оқиғасының зұлмат қан кешуін бастан өткерген. Ес білгеннен бастап 70 жыл бойы ат үстінен түспей елі мен жерін қорғаған Қасбатыр, айтулы шешен, қабырғалы би, атақты жырау, Қазақтың жауынгерлерінің азаттық құлдық жөніндегі түсініктері, болашаққа деген сенімі, адалдық, жауыздық, қиянат, әділетсіздік қақындағы таным түсініктері Ақтамберді талғамынан өтіп жыр толғауға айналған. Әлі де қолға түспеген толғаулары ел аузында сақталуы ықтимал, қазіргі қолда бары 300 жылдан аспайды. Даңқты жыраудың азғантай қазынасының өзі афоризмдерге толы. Бүгінде Ақтамберді жыраудың 26 туындысы белгілі. Олар тақырыбы жағынан 3 топтан тұрады және тиісінше жауынгер ақын өмірінің 3 кезеңін, жастық шағын, толысып даңқ шыққан жылдарын және егде тартқан кезін бейнелейді. Ақтамберді жыраудың бірінші топтағы туындыларына кезек беретін болсақ, бұл туындылар жас Ақтамберді жоқшылыққа ұшырап, адамгершілік жан күйзелісін бастан кешірген кезеңде туған болса керек. Оларда тағдырынан алу, өзінің жалғыздығын, кедейлігі мен дәрменсіздігіне мұңаю басым. Лирикалық кейіпкер жападан жалғыз және қорғансыз, көп қорлық көреді, өзін бәрінен айырып, жұртта қалғандай сезінеді. Ол мұңайып, өзін бар күшімен көрсетіп, өзін өз қорғай алатындай жасқа тезірек жеткісі келеді. Ол жақсылыққа деген үмітке бөленіп, өзімен жұрт санасатын күнді армандайды. Ақтамберді өзінің алғашқы туындыларын 10-11 жасында шығара бастаған. Оның бұл кездегі өлеңдері мұң зар жалғыздыққа налу түрінде келеді. Жағалбай деген ел болар, Жағалтай деген көл болар. Жағалтайдың жағасы жасылда байтақ ну болар. Атадан алтау туғанның жүрегінің бастары алтын менен бу болар. Атадан жалғыз туғанның жүрегінің бастары сарыда жалқын су болар. Жалғыздық сені қайтейін. Бала сонымен қатар ертең ақ жасы 15-ке жетіп, кеңеске кірер күн туатынын, болашақтың үміті зор екендігінде жырға қосады. Жағама қолдың тигенін жалғыздық сенен көремін. Жамаулы кім киім кигенім, жарлық сенен көрмедім, атадан тудым жалқы боп, жақыннан көрдім талқы көп, жасым жетпей 15-ке қорғайтын жан адам жоқ. Кәрі ақсайды ақылдан, ер ақсайды жақыннан, қазір әлсіз болсамда үмітім бар ақырдан. Жасым жетіп 15-ке кірер мекем кеңеске, бұғана қатып белбекіп, ерегескен дұшпанмен шығар күн туса күреске. Осы өлеңдерді құлағы шалып қалған қара жүрек ағайындарының бірі Жангөбек Ботағара деген Ақтамбердіні қамшының астына алады. Тіпті найзаның ұшына ілмек те болады. Алайда жазықсыз жас балаға аталас туысы Бердіке батыр ара түседі. Сол күннен бастап бұғанасы қатқанға дейін болашақ жырау осы Бердікені паналайды. Ақырында жыраулар поэзиясының айбалтасы Ақтамберді 17 жасқа толып, қолына семсер алады да жауларынан кек алуға аттанады. Дұшпаннан көрген қорлығым сарсу болды жүрекке, ол желіде құрсанып, қылыш ілдім білекке. 17-де құрсанып, қылышылдым білекке. Жауға қарай аттандым, жеткіздеп құдай тілекке. Жастайынан қанды қырғынды көріп, соғыстың бел ортасында жүргені дала шайырының жігерін жани түседі. Майданда біраз қалмақтың басын қаққан ақтан берді, балпаң-балпаң кім баспас толғауында батырлыққа үндеп, дұшпаннан именбеуге ұран салады. Балпаң-балпаң кім баспас, басарға балтыр шыдамас. Батырмын деп кім айтпас, барарға жүрек шыдамас. Жалтара шапсаң жау қашпас, жаудаяған бет таппас. Уа жігіттер жандарың жаудан айы көрмеңіз, ғазірейл тура келмей жан алмас. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Біздің елдің ұлтаны.
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы хабарға қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ақтамберді жырау майданда біраз қалмақтың басын қағып, соғыстың бел ортасында жүрген кезінде балпаң-балпаң кім баспас толғауында дұшпаннан именбеуге ұран салғаны жөнінде айтып кеттік. Балпаң-балпаң кім баспас, басарға балтыр шыдамас. Басарға балтыр шыдамас. Батырмын деп кім айтпас, барарға жүрек шыдамас. Жалтара шапсаң жау қашпас, жаудаяған бет таппас. Уа жігіттер жандарың, жаудан аяй көрмеңіз, әзірейіл тура келмей жан алмас. Ақтамберді жыраудың 18-ші ғасырда айтқан бұл сөзі бүгінгі ұрпаққа арналғандай көрінетіні несі екен? Сөз өнерінің өміршеңдігі деген осындай бір өлшемдермен өлшенсе керек. Әр сөзді әркім өзіне қабылдайтындай, немесе соны терең ұғынып қабылдай алатындай дәрежеде болғаны жөн сияқты. Әдебиет шаң басқан мұражайда қат-қат сары қағаз емес. Тірімізде тіршілікке аса қажет ауа, су және наннан кейінгі қажеттілік. Сәуегей жыраудың соны алдын ала көргенін, көргеніне болжампаздығына таңырқайсың. Ақтамберді жыраудың екінші топтағы туындыларына кезек беретін болсақ, бұл туындылардың арқауы табандылық пен ерліктің рухы. Ұлы жыраудың пайымдауынша, ел басына қиындық түскенде сыналар және елі үшін жанын отқа салуға даяр жігіт қана ер атанбақ. Ақын заманы мұқтаж етіп отырған ер азаматты үлгі етіп, әр тұста елі үшін ерлік көрсете білуге үндейді. Балпаң-балпаң басарсың, басуға табан шыдаса, қызыл алмас жан қияр, қызыл талға қынаса. Жол болмасқа немене, тарғып шын жыласа, мал бітпеске немене, жігіт жанды бұласа. Ел шетіне жау келсе, алдына сірә дау келсе, батырсынған жігіттің күшін сонда сынаса. Ақтамберді өзін бейнелеуде эпитеттермен ауыстырулардың асқақта асыл түрлерін орынды қолданып, ержүрек батыр тұлғасын көз алдына айқын елестетеді. Төрт құбыласы түгел болғандықтан өзі батыр, өзі жырау Ақтамберді. Салпаңда салпаң жортармын, саразбанға қосымдар тармын. Торлаусыз өскен құланмын, мезгілсіз жұсап өрермін. Байраққа біткен құрақпын, саусағым жерге түсірмен, жапанға біткен терекпін, еңсемнен 190-да теңселмен. Қарағайға қарсы біткен бұтақпын, балталасаңда айырылман. Сыртым құрыш, жүзім болат, тасқада салсаң майырылман деп, неге шалқып таспасын? Келтірілген жолдар батыр ақын шабытын тантарлық кесек туынды. Жалпы Ақтамберді толғауларының өн бойынан отанға деген сүйіспеншілік, ерлікті әспеттеп, ел тәуелсіздігін ардақтаған отты жырларды байқаймыз. Әсіресе жыраудың күлдір-күлдір күсінетіп деген ұзақ толғауында екпіні ерекше. Күлдір-күлдір күсінетіп, күреңді мінермекеміз, күдерден бау тағып, қамғапты кермекеміз. Өзенгі бие байлатып, төскеге орда орнатып, төрткілдеп ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрар мекеміз. Құлатты тауға қол салып, садақтың оғын мол салып, бетпақтың ем бір шөлінен тетелеп жүріп жол салып, қолды бір бастар мекеміз. Майданда дабыл қақтырып, ерлердің жолын аштырып, атасы басқа қалмақты жұртынан шауып бостырып, түйедеген аршасын, әлпештеген ханшасын атартына мінгізіп тегін бір олжағылар мекеміз. Кеуде бір жерді жол қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, құрап жанды көл жиып, өз алдына ел қылсам, асқар бір тауды жайласам, желілеп бие байласам, күнде жиын күнде той, қыз бозбала ойнатсам, тентегін түзеп байқа деп, ішінен биді сайлатсам, құлым бір ұлдай кейінсе, көркемін көрген сүйінсе, Атымтай жомарт секілді атағым жұртқа білінсе, өзім бір бөлек жайласам, жігіттен нөкер сайласам, ойпаң жерге 10 отау, қыран жерге 40 шатыр тігіп, қонағымды жайғасам. Пышақтан малым кетпесе, қазаным оттан түспесе, ауылдан топыр үзілмей ұшақтың оты өшпесе. Май жемесе барағым 10 кісіге жараса, бір кісіге арнап тартқан табағым. Халыққа атым білініп, Шүлеңгір мырза атанар мекенбіз. Төскі үйде кеңес топтанып, жақсылар үйде баптанып, нөкерлер жүрсе сап түзеп, қос-қосымен шаттанып. Қиуадан ақыл алатын, қияннан айла табатын, ерлерден салсам нөкерді, дұшпаннан кекті алатын. Жоны бір жалпақ шотадай, мойны бір жалпақ бұқадай, балуаннан нөкер барлатып, күреске салар мекеміз. Артықша көзге көрініп, балуаным жықса таңылатып, алмасын арнап суарып, ақсауыт соқса зергерім, таудағы салабұғыны аңдып бір атсам ергенім. Көгірай көктем болғанда, даусы бар азандай, желіні бар қазандай, жаралы қудай ыңырантып, жарылған мұздай күңірентіп, қайрауықтың ашы күйіндей, қайырып боздап күйлентіп, боталаған бозынген азан-қазан уда шу, о да бір алса мазамдай. Алғайдың құба жонына жайылған қойым сыймаса, жүз бүргеншек жүз қоспен қатар жүріп жинаса, көк алалы көп жылқы көлге бір түссе көз жетпей, санап санын алуға есебіне жан жетпей. Бегілерім мінсе шыбарын жұлындай қылып жаратып, елден елді аралап, тектіден текті саралап, бегілердің қызын айттырсам, нұсқасын байқап, шамалап.
Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар. Жаман бір адам қартайса бұқсып бір жанған оп болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған жоқ болар. Жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала жүргенде жері дау болар. Әдепті тәлім аларсың жақсының ерсен қасынай. Төбенің шығып басына бақыт құс қонар басынай. Жаманда жақсы Алланың болады ісі қалаған. Көшіп дәулет біреуден біреуге қонар жаңадан. Жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан. Жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын. Өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағын. Мезгілінде қонақтар халықта ұшқан қаршыға. Қазынасы кең Алланың бергенін сіре тарсында. Өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасынба. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңай. Сарқырар сулар саладан, асыл сөз шығар данадан. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Қарыздар болсаң жаманға тар жерде алар жағадан. Өлерінде өкінер байлыққа сенім байлаған. Жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың. жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жанжалың бала шағаң отаның қоршаған орта балбағың өкінбесің өмірден осыны ұғып алғаны өкінбесің өмірден осыны ұғып алғаны
құрметті радио тыңдармандар Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, Назар ФМ радиосына кешкілік эфир бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Және бір ескеретін жағдай, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің ойларыңыз... Мысалы, кез келген уақытта біздің Назар ФМ радиосының сайтына кіріп, біздің бағдарламаларды тыңдай алатын болсаңыз, мәселен, дәл осы кешкілік эфир бағдарламасын тыңдайтын болсаңыз, және сіздің ойыңызға қандай да бір ұсыныс айту немесе сұрақ қою туралы сондай бір ой туындайтын болса, ендеше күннің кез келген уақытында, тәуліктің кез келген мезгілінде, күндіз болсын, түнде болсын, өзіңіздің пікіріңізді дәл осы байланыс телефонына жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Біз міндетті түрде сіздің пікіріңізбен, сіздің ойыңызбен және сіздің сұрағыңызбен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ақтамберді жырларында азаттық күрестің басты мақсаты өз алдына ел болу, төгілген қанның өтеуі бейбіт тіршілік, азат ел, мамыражай тіршілік дегенге саяды. Оны қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған жұмақ заманда тәуелсіз елдің тыныштығы, ел арасындағы дау-жанжал бұзбаса, береке бірліктің құтын қашырмаса деген тілек қатты толғандырады. Осындай берген дәулетті көтеріп тұралар мекен біз, дейді. 2012 жылы шыққан «Сөйле тілім жосылып жинағында күлдірде күлдір күсінетіп» деп басталатын толғаудың екі нұсқасы басылған. Асылы олар әрқайсысы әр тұста айтылған өзінше бөлек жырлар. Себебі қайталау көп кездеспейді. Жыра өзінің «Күлдірде күлдір күсінетіп» атты екінші жырында жүрек ат мінуді, сұлуды сүйуді, кіреуке тон, сауыт киіп, қоңыр салқын төс алып қолға шыруды, жауын бытыратып атуды, жеңіспен оралғаннан кейін тобылғы сапты қамшалып тұмар мойын ат мініп қоныс қарауды. Жайлауда жазылып отырып, кеңес құруды армандайды. Ақтамберді толғауларындағы басты идея елді ата жауға қарсы күреске шақыру, ерлікке жігерлендіру. Азатшыл сарын жырау поэзиясының негізгі өзегі болып табылады. Ақтамберді жыраудың үшінші топтағы шығармаларына кезек беретін болсақ, Ақтамберді жыраудың үшінші топтағы толғауларында дана жырау егде тартқан кезеңінде шығарған болса керек, оның осы уақытта жарық көрген туындылар негізінен көне қазақ поэзиясы үлгісіндегі шығармалар болып табылады. Түйе мойнын тұз кесер, жігіт мойнын қыз кесер, сартылдаған сарайаз жылқының мойнын мұз кесер. Бұланда бұлан, бұлан сал, бұланның санын оқ тесер. Бұлаңдап жүрген жігіттің жомарт қолын жоқ кесер деген сияқты нақыл афористік толғаныстар түрінде келеді. Өмірде көпті көрген Ақтамберді ненің жақсы, ненің жаман екенін, нағыз жігіт қандай, оның әйелімен жақын досы қандай болуға тиіс екенін, ізгі адамдар мен түкке тұрғыс адамдардың өздерін қалай ұстайтын және тағы да басқаларды тілге тие кетеді. Қысқасы, мұнда Ақтамберді жырау естірте ой толғап, өсиет айтады, кеңес береді. Ал мұның өзі жыраулар поэзиясының басты белгілерінің бірі. Атақты жыраудың балаларыма өсиет деп басталатын өлеңі түгел келешек жастарға арналған ақыл-нақылға толы дана сөздер. Балаларыма өсиет, қылмаңыздар кепиет, бірлігіңнен айырылма, бірлікте бір қасиет. Татулық болар береке, қылмасын жұрт келеке. Араз болсаң ат, алтауыз еліңе кірген әреке. Талпынып салдым егінді, ішсінде бәркім тегінді. Ақылың барың оғарсың, ойың болса сөзімді. 90-ға жас келген соң өлім жақын көрінді. Бар арманым айтайын, батырларша жорықта, өлмедім оқтан қайтейін. Ел аман болсын ылайым. Тілегімді берді де, тілегім берді бәрінде ризамын Құдайым. Сарайызда қатама деген толғауында қартшырау әділетсіз болса биден, рахымсыз болса байдан, қатты болса жақыннан ел түңілетінін айтып әділет жолын нұсқайды. Сарайызда қатама қайнардың аққан тұнығы, қап түбінде жатама, болаттың асыл сынығы, халқы тозып кем болмас, әділ болса ұлығы, рахымсыз жақыннан халқы қатты түңілер, сырқат болса, сырқат болсаң жат жерде жаныңда кім бөгелер. Әділ туған жақсыға екі даугер жүгінсе, дізесін қисық бұрмаса, асылдығы білінер. Ұлы дала жыршысы көшпенділер әлемінің сұлулық сезімін ел қорғаны болған ерғанаты пырақтың қадыр қасиетімен бірлікте суреттейді. Арудан асқан жар бар ма, жылқыдан асқан мал бар ма, биенің сүті сары бал, қымыздан асқан дәм бар ма, желіде құлын жусаса, кермеде тұлпар бусанса, сәні келер ұйқының жылқы қолдан тайған соң қызығы кетер күлкінің, қыздың көркі құлпыда, жігіттің көркі жылқыда. Ол тұраншысы болған жыра өзінің «Мінезді болса алғаның» атты жырында. «Мінезді болса алғаның» оданда артық жар бар ма? Екі жаман қосылса күнде жанжал күнде шу, ұяларлық ар бар ма? Білімді туған жақсыға залал қылмас мыңғарға, жаман туған жігітке рахатты күн бар ма? Өз мінін білген жігіттің тәлімінде мін бар ма? Деп адам бойындағы аржудан тазалығы қасиеттерін биік қояды. Ақтамберді жырау адамның артықшылығы жомарт, жайдары мінезінде, ақылымен білімінде деп атап көрсетеді. Асыл ару, ақылды жас, жайдары да білімді, пейілді, өзіне өзі сын көзімен қарай білетін, дандайсымай кіші пейіл жүретін ұятымен ары таза, әділ азаматты ардақтайды. Ағайының көп болса, ұлы шерік құлмен тең. Білімді туған жақсылар азда болса көп пен тең. Жақсысы кеткен ауылдың артынан жақсы шықпаса өртеніп кеткен жермен тең деп, ақын әрбір ел өз ішінен шыққан жақсысы мен білімді азаматы мен берекелі атақты болатынын ескертіп өтеді. Оларды ерекше қадірлеуді қажет ететін шешен афоризмдер термелейді. Қайырлы болса Баяжан, Дария Шалқар көлмен тең. Қайырсыз болса Жаманбай, ел қонған, ел қонбаған шөлмен тең. Мінезді болса жолдасың, күнде сонар қызбен тең. Жаман болса жолдасың, астыңнан өткен сызбен тең. Ғұлама жырау құнарлы жерін, орманды нолы, өзенді сулы өлкесін мекендеп, адал кәсіппен айналысқан берекелі елді аңсап халқына ақыл айтудан талмайды. Орамды шешендік сөздер түйінді түйдік ойлар тастайды. Еділ жайық екі өзен талсыз болар деймісің, Көкшетаудың көп көлі елсіз болар деймісің, Ботагөзді бойжеткен жарсыз болар деймісің, Абылай қонған кең қоныс елсіз болар деймісің, Еркін жайлап қонған соң малсыз болар деймісің, Тұлпар туған құлыншақ ерсіз болар деймісің, Алқынған арын баспайтын өрсіз болар деймісің, Орын тапқан ер жігіт жерсіз болар деймісің, Орда тігіп орнаса теңсіз болар деймісің. Сонымен кең өрісті толтырып, мал өсіріп, құйқалы жерін өңдеп, бейбіт тіршілік қамын ойлауды, еңбекпен ел дәрежесін арттыруды жырлайды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Хабарымыздың соңында айтарымыз, Ақтамберді жырау қаһармандық поэзиясы арқылы өзінің елін, жерін сүюдің үлгісін көрсеткен, оны ұрпағына мәңгілікке мұра еткен ұлы жырау болып табылатынын айта кеткіміз келеді. Және бүгінгі бағдарламамыз, хабарымыз аяқталды. Келесі кешкілік эфир бағдарламасында кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.
бөтер дастаным, белдерім қымбаттауың асқарың. Жаныма шуақ төккен, бойыма қуат берген сенің жұмбақ мөлдір бұлақ аспаның. Мейірбан анамдайсың аяулы, таңдарым күліп құшақ жаяды. Әлемді шарласам да таппаспын сендей саяны. Шаққа сенен